Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχτη και σιωπή. Η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας». Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μικρά χωριά, σκαρφαλωμένα στις ρίζες των βράχων, αλλά και κεφαλοχώρια και κομοπόλεις που έσφυζαν από ζωή και έγιναν τόποι μαρτυρίου και θανάτου κατά τη διάρκεια της φασιστικής και ναζιστικής εποχής. Άνθρωποι που βρέθηκαν στη δίνη της ιστορίας, ανήμποροι να ορίσουν το παρόν και το μέλλον τους, έζησαν τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ορφανά και χαροκαμένοι γονείς, συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων, έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια ατέλειωτη σιωπή. Ανοίγουμε το πολύτιμο αρχείο της εκπομπής «Αφύλακτη Διάβαση» και μέσα από την πολύχρονη ιστορική έρευνα φέρνουμε στο φως παλαιότερες αλλά και νεότερες προφορικές μαρτυρίες και αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έναν πυκνό καμβά παράλληλων αφηγηματικών αξώνων για τις σφαγές και τα ολοκαυτώματα που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Στην ηχοληψία και τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η Εθνική Αντίσταση στην Εύβοια, η προφορική μαρτυρία του Βλάση Πάλα. Στην Εύβοια αναπτύχθηκε ένα ρωμαλαίο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα κατά των φασιστικών δυνάμεων κατοχής. Και όχι μόνο ένα πολιτικό μαζικό κίνημα, αλλά και ένας ανταρτοπόλεμος που παρουσίασε τολμηρή, εκπληκτική δράση, αν λάβει κανείς υπόψη του, κάποια σοβαρά και εγγενή μειονεκτήματα που υπήρχαν στην Εύβοια. Καταρχάς είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Αποτελεί φυσική συνέχεια της Αττικής. Έχει χαμηλούς ορεινούς όγκους. Είχαμε ισχυρή παρουσία των κατοχικών δυνάμεων, πρώτα των Ιταλών, μετά των Γερμανών. Είχαμε πολλά τάγματα από συνεργάτες των Γερμανών, είχαμε δηλαδή τάγματα ασφαλίτες. Όμως οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση στην Εύβοια είχαν πολύ μεγάλη ορμή, είχαν δυνατή ψυχή και έδωσαν σπουδαίες μάχες κατά τη διάρκεια του 1943 και κυρίως το 1944. Οι πρώτοι αντάρτες του Ελλάς εμφανίζονται στην Εύβοια στα μέσα Ιουνίου 1943, όταν με εντολή του Τρίτου Στρατηγίου συστήνεται στη Βόρεια Εύβοια, στο χωριό Αγιώκαμπος, μικρό ένοπλο τμήμα ανταρτών, με επικεφαλής το μόνιμο ανθιπολοχαγό πεζικού Ευάγγελο Χίλαρη, ή Εύρυπο, και τους Γιώργο Δογατζή, ή Όρθρη, ως πολιτικό, και Γιάννη Καψάλη, ή Βουρλιά, ως καπετάνιο. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από την προφορική μαρτυρία που μου παραχώρησε ο Βλάσης Πάλας, ο οποίος συμμετείχε ως αντάρτης καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής και το 1943 και το 1944 στις ανταρτικές ομάδες και έλαβε μέρος σε αρκετές μάχες, κυρίως όμως στη μάχη της Λαμπούσας που δόθηκε το Σεπτέμβριο του 1944. Στη μάχη της Λαμπούσας έχουμε και το εξής εκπληκτικό γεγονός. Συμμετέχει και πέφτει νεκρός ο γύφτος Βασίλης Μήτρου. Είναι η μοναδική περίπτωση που μας είναι γνωστή για συμμετοχή Ρωμά στην Εθνική Αντίσταση. Την προφορική μαρτυρία του Βλάση Πάλα την έλαβα πριν από 2 χρόνια. Η εκπομπή μεταδίδεται τον Φεβρουάριο του 2022 για πρώτη φορά. Την έλαβα το 2020 στο σπίτι του Βλάση Πάλα όταν ήταν τότε 93 χρόνων. Ακούμε λοιπόν το πρώτο απόσπασμα όπου ο Βλάσης Πάλας μας μιλά για τα παιδικά χρόνια αλλά και για την απαρχή του πολέμου.
Γεννήθηκα στο Νέο Χώρι, στο Νικολέτα. Εκεί θυμάμαι πτώχεια. Ένα δωμάτιο σπίτι, 9 άτομα μέσα. Πτώχεια, 7 παιδιά. Πατέρας, μάνα, παππούς, όλοι μαζί. Μετά έγινα 6 χρονών. Το 32 πήγα σχολείο. Πρώτη τάξη. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Κάναμε πάψη. Με πήρε ο πατέρας μου από το δημοτικό και με πήγε στο γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου. Εκεί γυμνασιάρχης, δάσκαλος, ήταν ο παππούς μου. Ήταν το Μαντρί. Με πήγε στο Μαντρί. Και βοήθησα τον παππού μου για τα πρόβατα. Δεν με ξανάστηλε. Μετά το 33 με ξανάστηλε πάλι στην πρώτη τάξη. Αυτά θυμάμαι. Φτώχεια. Θυμάμαι που γινόταν ο πόλεμος. Εδώ που είναι το Ερεόν τώρα, απέναντι είναι ένας παστήρας. Είχα Μαντρί εκεί. Και ήταν, είχε μπει ο Μάης. Δεν είχε, δεν ήξερα. Αλλά άκουγα από τους μεγάλους ότι γίνεται πόλεμος στην Αλβανία. Εκεί που καθόμουν άκουγα αεροπλάνα. Κοίταζα από εδώ που τα λιδέρι μέσα, πουθενά αεροπλάνα. Βγήκαν από τα μπελούσια, από εκεί που το φυτίλια, πουθενά αεροπλάνα. Εκεί που καθόμουν αξιπόλυτος ήμουν, ακριβώς στον νερό, είχα στάσει βρόχια για να πιάσω τριγόνια. Εκεί που ήμουν βγήκε και στη στροφή ένα πράγμα, όλο σίδερα ήτανε. Φοβήθηκα, μεριά από το δρόμο, δεν ήξερα τι ήτανε. Άλλο από πίσω, αυτοκίνητα πολλά. Ύστερα έκανα παλαμάκια, είδα πάνω στο τάγκς, ήταν τάγκς. Είδα ανθρώπους, ξαπλωμένους και έκανα παλαμάκια και το παραμαζεύω ένα από πίσω δρομής. Είσαμε 150 μέτρα το πήγα και γυλάγανε εκείνοι. Ύστερα έμαθα ότι ήταν Γερμανοί που ήρθαν στο χωριό και περάσανε από εδώ. Το πρώτο θα ήταν εδώ, το τελευταίο θα ήταν Σαλιβέρι. 200-300 οχήματα, φορτηγά, κανόνια, τρικυκλά. Και πήγανε από εδώ και δεν γύρισανε ποτέ από εδώ. Όλοι τα είδαμε και δεν γύρισανε. Πού πήγανε. Φορτωθήκανε από την Κύμη σε καράβια, αλλά πού πήγανε. Ήτανε Μάης. Αυτά θυμάμαι. Μετά βγήκανε αντάρτες στα βουνά. Εγώ η ιστορία την, μου άρεσε πολύ η ιστορία. Και έφυγα από εδώ και πήγα στο Βασιλικό, έξω από τη Χαλκίδα, σαν χωριό. Υπηρέτης. Δούλευα όσο ψωμί. Τίποτα άλλο. Εκεί γνωριστήκαμε με κάτι παιδιά. Είχαν μπει στην οργάνωση. Εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, λεγόταν Σκυριανός το μαγαζί. Τότε λεφτά υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε μάσα. Τι να τα έκανες τα λεφτά, ήταν άχρηστα. Με πήρε μια βραδιά και πήγαμε στο μαγαζί, ένας φίλος μου. Πήγαμε και ήτανε 10-15 αγόρια και είχαν ένα τύμπανο και βαράγανε και τραγουδάγανε ένα τραγούδι. Γερμανία εκεί ήτανε, ρε παιδί μου. Αλλά δεν υπήρχαν ράλιδες, προδότες. Και λέγανε ένα τραγούδι. Στις Δέλφες στο ψηλό βουνό, αυτοί δεν ανεβαίνουν. Είναι αντάρτε μου, ας πανεύω κατεβαίνουν. Αντάρτη το τουφέκι σου να μην το παραδώσεις. Θα έρθει ένας καιρός να μας ελευθερώσεις. Και δώστο με το τύμπανο και χορεύανε. Εκεί. Η Γερμανία εκεί. Δεν ξέρανε τίποτα. Είχε σταματήσει μια φάλαγγα. 12-13 αυτοκίνητα. Επί ένα μήνα εκεί μέσα. Και την ημέρα χανόντισαν. Πού πηγαίνανε δεν ξέρω.
Η Εύβοια πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος από τη δράση των Γερμανοτσολιάδων. Με τον αφοπλισμό των Ιταλών, κυρίες και κύριοι, με τα όπλα και πολεμοφόδια, εξασφαλίζεται ο απαραίτητος οπλισμός και τα πολεμικά μέσα, όχι μόνο για τις δυνάμεις του 7ου Συντάγματος Εύβοιας, αλλά και για τους αντάρτικους σχηματισμούς της Ρούμελης, όπου μεταφέρθηκε κυρίως ολόκληρος ο βαρύς οπλισμός και σημαντικές ποσότητες σε ελαφρύ οπλισμό και εφόδια. Τόσο είναι ο ενθουσιασμός ύστερα από τον αφοπλισμό που ενθουσιώδεις άντρες και γυναίκες του Ελλάς επιχειρούν να καταλάβουν το οχυρό του Αγίου, που είναι Δερβαίνη Καμαρίτσα, είναι στο ενδιάμεσο αυτής διαδρομής. Αλλά η προσπάθεια αυτή αναχαιτίζεται από τους βομβαρδισμούς της γερμανικής αεροπορίας. Ο αφοπλισμός των Ιταλών πάντως αποτελεί σταθμό στην πορεία του απελευθερωτικού αντάρτικου κινήματος στην Εύβοια. Πάνω από 2.500 εθελοντές προσήλθαν τότε για να καταταγούν στον Ελλάς. Ανάμεσά τους και πολλοί έφεδροι αξιωματικοί. Και ανάμεσά τους φυσικά και ο Βλάσης Πάλας που ακούμε σήμερα την προφορική μαρτυρία του. Οι Γερμανοί κατακτητές αντικαθιστούν τις Ιταλικές φρουρές, προσπαθούν να εξοντώσουν τους νέους αντάρτικους σχηματισμούς της Εύβοιας που ιδρύθηκαν μετά τον αφοπλισμό. Αλλά οι αντάρτες, πότε δίνοντας μάχες και πότε ακολουθώντας ευέλικτη τακτική, κατορθώνουν να αποσυγκεντρωθούν σε ολόκληρο το νησί της Εύβοιας. Απόρριτη στρατιωτική διαταγή επίγουσα αριθμός 10. 15 Δεκεμβρίου 1943, ώρα 17. Γενική διαταγή. Το 7ο Σύνταγμα εκπληρώσαν κατά το δυνατόν την οργάνωση και εκπαίδευσή του, καλείται να εκτελέσει την ιστορική του αποστολή. Ο εχθρός με όλα τα μέσα σκοπεύει να εξοντώσει το λαό μας και να επιβάλλει την υποδούλωση. Ήδη έθεσε εις εφαρμογή τα εξοντωτικά σχέδιά του. Στους άνδρας του 7ου Συντάγματος ανατίθεται το ιερόν καθήκον ματαιώσεως των προσπαθειών του εχθρού. Προς τούτο, άπαντα τα τμήματα από τη στιγμή στάφτης εντέλονται όπως μεταβάλλουν την μέχρι τούδε τακτική της ενεργητικής άμυνας και να αναλάβουν επίθεση. Οι διοικητές των τμήματων να αναπτύξουν έκαστοση στον τομέα του την επιβαλλωμένη επιθετική δραστηριότητα, χτυπώντας τον εχθρό όπου τον συναντήσουν, με αποφασιστικότητα αλλά και με σύνεση. Ο λαός μας είναι απόλυτα σύμφωνος με το έργο μας και έτοιμος δια κάθε θυσία. Φανείται άξιοι της εμπιστοσύνης του και ανταποκριθείται πλήρως στην ιστορική αυτή αποστολή. Η λευτεριά κατακτιέται, δεν χαρίζεται. Για τη λευτεριά καμία θυσία δεν είναι μεγάλη. Ιωάννης Λακιώτης, Όθρης Βουρλιάς. Αυτή λοιπόν είναι η επίγουσα στρατιωτική διαταγή εκείνου του Δεκεμβρίου του 1943. Και τώρα ο Βλάσης Πάλας στην προφορική μαρτυρία του μας μιλάει για την ένταξή του στις τάξεις του Ελλάς.
Εγώ είχα ακούσει που λέγανε σινεμά, κινηματόγραφο. Δεν ήξερα. Ήταν ένα, αλλά ήταν κλειστό. Δεν δούλευε εκεί στο βασιλείο, στο βασιλικό. Όπως είχα πάει εκεί στο Σκυρενού και έφυγα, το βλέπω το κινηματόγραφο ανοιχτό. Μπαίνω μέσα, σαν κουρελιάρης που ήμουνα, κοιτάω απέναντι, έβλεπα πόλεμο. Κάνω έτσι να πάω στην αίθουσα, όλο Γερμανοί μέσα. Έρχεται ένας με πολιτικά, αυτός που είχε το σινεμά. Μου λέει, απαγορεύεται, βγήκα. Άσε μου ρε Μπαρμπατού, είπα να είδω. Με έδιωξε. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Έκοιμήθηκα με αυτό που είδα εκεί, το πόλεμο. Βόμβες πέφτανε, στρατιώτες μπρούμουτα τρέχανε. Αυτά θυμάμαι. Και μετά, με ένα Ιάννη Βρετό, με πήρε και πήγαμε στο Αντάρτικο. Ήτανε 25 Νοεμβρίου της Αγίας Κατερίνης, ψιλοχιόνιζε. Πήγαμε στα Φύλλα και από εκεί μας είπανε να πάτε στο Θεολόγο. Τραβήξαμε, πήγαμε σε ένα χωριουδάκι, Βλάκι ήτανε, Καμαρίτσα λεγότανε. Δεν ήξερε ούτε αυτός ούτε εγώ. Πήγαμε, τραβήξαμε, βγήκαμε, πήγαμε στο Θεολόγο, ήταν αντάρτες μέσα σε ένα σχολείο. Είχαν ανάψει φωτιά μέσα στο σχολείο. Κάπνιζε και μέσα ήταν μπουρλότα ήταν. Αυτά θυμάμαι. Μέναμε στα βουνά. Μετά βγήκανε ράλιδες. Τότε που είχαμε πάει δεν υπήρχαν προδότες. Ήρθε μια φάλαγγα ιταλικιά, παραδόθηκε στους αντάρτες. Στη Χαλκίδα Γερμανοί τους καθαρίζανε τους Ιταλούς. Πολλά αυτοκίνητα, πυρομαχικά, ό,τι ήθελες είχαν. Τα φορτώνανε οι αντάρτες τα ζώα και τα διοχητεύανε από εδώ και από εκεί. Περάσανε, βγήκανε οι ράλιδες. Βγήκανε οι ράλιδες, 7.000 ράλιδες είχαν έρθει στην Εύβοια. Χτενίζανε την Εύβοια να διαλύσουν το Αντάρτικο. Οι αντάρτες μια μάχη δώσανε στα ψαχνά. Ύστερα δεν μπορούσανε. Ήταν λίγοι οι αντάρτες στην Εύβοια τότε. Τι να κάνανε. Μας είπανε θα γίνετε ομάδες και θα φυλακτείτε μόνοι σας. Διαλυθήκαμε ομάδες. Πίνα, κρύο. Ήτανε Φεβρουάριος, όχι. Δεν θυμάμαι τι μιλάει. Μέχρι την άνοιξη ήταν όλοι στην Εύβοια οι ράλιδες και βγήκαν εδώ. Αφήσανε στην Κύμη ράλιδες, αφήσανε ράλιδες στα Λιβέρη, αφήσανε στη Βάθια, στην Ερέτρια, στα Φύλλα, Αρτάκι, Ψαχνά, Γούβες. Όλοι αυτοί φυλαγόντουσαν, φυλάγανε τους Γερμανούς. Κατάλαβες. Εμείς ύστερα συμπτυχθήκαμε πάλι. Αφού περάσανε και στήσανε, μαζευτήκαμε. Αλλά πτώχεια, ξυπόλυτη, κρύο.
Σας τι έγινε?
Ούτε ήξερα. Επαφή 2 χρόνια δεν είχα. Δεν τους είχαν πειράξει. Δεν τους είχαν. Αλλά ούτε και θα ξέρανε που ήμουνα. Εγώ είχα φύγει και ήμουνα υπηρέτης, σας είπα, στο βασιλικό. Δεν ξέρανε η μάνα μου ή ο πατέρας μου που ήμουνα, αλλά ούτε και χωριάτες θα ξέρανε. Τέλος πάντων, ύστερα ηρεμήσαν τα πράγματα. Είχαμε επικοινωνίες, ερχόντουσαν από τη Μέση Ανατολή και φέρανε κάτι ρούχα, παλιά ρούχα. Και λέγανε ότι τα φέρανε από εκεί, τα βγαίνανε στην Πετριά, τα βγαίνανε στους Ακαίους.
Το 1943 ο Βλάσης Πάλας είναι 17 χρόνων. Πριν αρχίσουν τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις οι Γερμανοί, πέτυχαν με τη βοήθεια των τοπικών παραγόντων, του στρατηγού Λιάκου, του Γερακίνη Χρήστου, του Χαράλαμπου Παπαθανασοπούλου και άλλων ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών να ιδρύσουν ελληνόφωνους στρατιωτικούς σχηματισμούς. Είναι τα γνωστά τάγματα ασφαλείας. Με τη βία ανάγκασαν πολλούς ντόπιους να καταταγούν στα τάγματα και να εξοπλιστούν με γερμανικά όπλα. Κάτω από την προστασία των Γερμανών οργανώνουν μόνιμες φρουρές. Στη Χαλκίδα, στα Ψαχνά, στο Βασιλικό, στην Ερέτρια, στη Βάθια, στο Αλιβέρι, στην Κύμη, στις Γούβες, στο Μαντούδι και στην Αγία Άννα. Στη συγκρότηση των προδοτικών ταγμάτων συνέβαλε και η αγγλική ενθάρρυνση και προτροπή πολλών αξιωματικών, φιλόδοξων, καιροσκόπων και αντιδραστικών με σκοπό την αποδυνάμωση του απελευθερωτικού κινήματος όπως ακριβώς είχε συγκροτηθεί με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ώστε να μην μπορεί να πραγματοποιήσει τους στόχους του μετά την απελευθέρωση. Η επέκταση των ταγμάτων στο εσωτερικό του νησιού και η εγκατάσταση μεικτής φρουράς στο Μαντούδι υποχρέωσε τα αντάρτικα τμήματα της περιοχής, το πρώτο τάγμα Βόρειας Εύβοιας, να επιτεθούν στις 14 Ιανουαρίου του 1944 και να τα διαλύσουν. Την επομένη όμως μέρα, οι Γερμανοί δέχονται άλλο αποφασιστικό πλήγμα στην Κακή Σκάλα, κοντά στο Αλιβέρι, από δυνάμεις του τρίτου τάγματος, που διοικούσε ο λοχαγός Γιάννης Παλάσκας. Στη μάχη σκοτώθηκε ο μαχητής, ο μαδάρχης Καρλατήρας Μαυροβουνιώτης από το χωριό Στρόπονες και τραυματίστηκε ο αντάρτης Καραγιάννης. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη δράση των ταγμάτων ασφαλείας αλλά και τη δράση των ανταρτών στην Εύβοια προέρχονται από το συλλογικό έργο «Ιστορία της Αντίστασης 1940-1945 εκδόσεις Αυλός, 1979. Και θα φύγουμε για τώρα, για λίγο από την Εύβοια και θα πάμε μέχρι τα Γρεβενά. Θα συναντήσουμε κάποιες γυναίκες οι οποίες τραγουδούν το τραγούδι του Άρη. Σηκώνομαι πολύ πρωί.
Σηκώνομαι πολύ πρωί.
Το τραγούδι του Άρη ή «Σηκώνομαι πολύ πρωί». Γερμανοί κατακτητές και ταγματασφαλίτες αρχίζουν στις 22 Ιανουαρίου του 1944 εκαθαριστικές επιχειρήσεις που συνδυάζονται με βαρύτατο χειμώνα. Η Εύβοια κατακλείζεται από πολλές άριστα εξοπλισμένες δυνάμεις που επιδιώκουν την εμπλοκή των δυνάμεων του Ελλάς σε μάχη εκ παρατάξεως προκειμένου να πετύχουν τη συντριβή τους. Οι δυνάμεις του Ελλάς αντιδρούν στις προθέσεις του εχθρού με την τακτική του ανταρτοπολέμου. Τελικώς, καταφέρνουν να αποσυρθούν στην ανατολική πλευρά του νησιού προς το Αιγαίο, στα χωριά Αγία Σοφία, Λιμιώνας, Κατούνια, Λμάρι, Στρόπονες, όπου βρίσκουν καταφύγιο για να ξεκουραστούν και να ανασυγκροτηθούν ύστερα από 20ήμερο αγώνα. Το σχέδιο του εχθρού φαίνεται να αλλάζει. Τα αντάρτικα τμήματα κυκλώνονται στο δράζι παρά την αντίστασή τους και τις επίμονες προσπάθειες να σπάσουν τον κλοιό. Ο κλοιός περισφύγεται και από νεροτριβιά με εχθρικές δυνάμεις που κινούνται παραπλανητικά προς τη Βόρεια Εύβοια, ενώ σκοπός τους είναι να γυρίσουν στον Κάκαβο. Τότε η διοίκηση του Ελλάς λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον Κάκαβο, από την πατριώτισσα θυγατέρα του υπαλλήλου των ορυχείων Λευκολίθου, Νικολινάκου, που τους δίνει την πληροφορία ότι η μεγάλη γερμανική φάλαγγα οδεύει στον Κάκαβο. Το ίδιο βράδυ αποστέλλεται προς τους διοικητές των κυκλωμένων ανταρτικών τμήματων ή παρακάτω επίγουσα διαταγή. Προς τα ενδράζει μαχόμενα τμήματα. Απόρριτη, άκρος επίγουσα, αριθμός 35, στρατιωτική διαταγή, ώρα 21 και 30, 21 Μαρτίου 1944. Εχθρός κινείται εσπεσμένα από Κατούνια προς Κάκαβο για να κτυπήσει εκ των νότων τα μαχόμενα τμήματά μας. Τεθείται αμέσως η σκίνηση από κατάλληλες οδεύσεις με κατάλληλους οδηγούς, από όρος Καντήλη. Κινηθείται προς τα νότα του εχθρού, καταλαμβάνοντας ασφαλείς θέσεις, προς την περιοχή Νεροτριβιά, Καμαρίτσα, Άκρες, Παγόντα, Μαρκάτες, αναμένοντες διαταγάς μας. Προς παραπλάνηση του εχθρού, αφήσατε εις τας γραμμάς που κατέχετε στοιχεία πυρός, για τη φυσιογνωμία της μάχης, τα οποία να αποσυρθούν τα ξημερώματα. 7 Σύνταγμα Λακιώτης. Η διαταγή, κυρίες και κύριοι, έφτασε έγκαιρα και εκτελέστηκε με υποδειγματική ψυχραιμία και σύνεση. Τα μεσάνυχτα, τα αντάρτικα τμήματα κατάφεραν να διαφύγουν. Και στο σημείο αυτό, ο Βλάσης Πάλας, στην προφορική μαρτυρία που μας παραχώρησε το 2020, περιγράφει την περιπλάνησή του στα χωριά της Εύβοιας, αλλά και την ένωσή του, την ένταξή του δηλαδή ξανά, με τις ανταρτικές ομάδες. Ακούμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Η Εθνική Αντίσταση στην Εύβοια, η προφορική μαρτυρία του Βλάση Πάλα». Η προφορική μαρτυρία του λοιπόν.
Ήμασταν στα Μανίκια. Με στείλανε ένα αγγελιοφόρο στο Καφοντόρο. Δεν είχα πάει ποτέ στο κάτω. Μέχρι στα Κόσκινα είχα πάει, Κρυαζιά Κόσκινα, που ήμουν ως απολίτης. Έφυγα άοπλος, γιατί δεν ξέραμε, τα χωριά από εδώ κάτω δεν ήταν οργανωμένα. Και μπορεί να ήταν ράγιασμα, με πιάνανε με τόπλο. Ενώ έτσι έφτασα από το αυτή σε ένα χωριό στα Ζάρκα. Κυκλώσανε κάτι παιδιά εκεί πέρα, μου λέει, πού είσαι, τον Νικολέτα. Πού πας από εδώ? Πάω για υπηρέτης, για δουλειά. Τι δουλειά να κάνεις, είσαι μικρός? Ό,τι δουλειά είναι, τις ξέρω. Ξέρεις να φυλάς πρόβατα? Ξέρω. Ξέρω και να τα κουρεύω, τους είπα. Με φέρανε από εδώ, με φέρανε από εκεί, μου λέει να σε πάμε σε έναν εδώ, θα σε θέλει. Με πήραν και με πήγανε σε ένα σπίτι. Ήτανε μια γυναίκα με δύο κόρες. Ο άντρας έλειπε. Περιμέναμε εκεί, ήρθε ο άντρας. Άντε μπαρμπάρι Ηρακλή, σου φέραμε ένα υπερέτη. Κατέβηκε από τα ζώα αυτό, στάδεσε εκεί και καθίσαμε. Παναγία, τι να τους έλεγα. Δεν τους είπα ότι ήμουν τέτοιος, αντάρτες, ξέρω εγώ τι. Φάγαμε εκεί που είχα τέτοιες μέρες να έτρωγα. Είχε φτιάξει κοτόπουλο με χεροποίητα μακαρόνια, χωριάτικα, δεν ξέρω γιατί. Τα κάναμε έτσι, στο σουφρά. Ζυμάρι και τα κάναμε σαν αυτά. Τα είχε κάνει με κοτόπουλο. Έφαγα εκεί, τη νύχτα ξάπλωσα, με αφήσαν έξω. Κοίταζα πότε να ξημερώσει, αντιναμολύσω. Μόλις χάραξε έφυγα, πιάνω το δρόμο, αρμυροπόταμο. Βγήκε ο ήλιος στους δραυταίους. Δεν τους ήξερα, αλλά τώρα που τους έχω μάθει. Από εκεί ξεκίνησα, πήγα, πέρασα τα Στήρα, πέρασα όλα αυτά τα χωριά και κατηφόρησα. Είδα το το Μαρμάρι. Πήγαινα το κατήφορο. Βλέπω ένα τσοπάνε εκεί πέρα. Πού πας ρε, μου λέει. Τι κάνεις που εδώ? Πάω στην Κάριστρα. Τι να πάω να κάνεις στην Κάριστρα? Θα πάω, μου είπε ένας, του λέω ότι να πάω να πουλάω κουλούρια. Έρχονται καράβια εκεί και παγιάνουν με το πανέλι να πουλάω κουλούρια. Ρε σε γελάνε, λέει, να έρθεις εδώ να φυλάμε τα γίδια, μου έλεγε. Όχι, φοβάμαι από εδώ. Του λέω, φοβάμαι, είναι κλέφτος, είναι αντάρτες από εδώ, του είπα. Είναι, μου είπε. Πού είναι? Τον έπιασα. Μου λέει, στο Μελισσόνα. Θα πάω στην Κάριστρα, του είπα εγώ, Και άμα δεν είναι να πολλά κουλούρια θα γυρίσω να έρθω σε σένα. Πραγματικά περίμενε. Πήγα στο Κατσαρόνι. Ρώτησα εκεί που πάει δρόμος για το Μελισσό να μου λέει θα πας εκεί και θα γυρίσει. Πήγα. Ήταν αντάρτες και τους βρήκα. Τους βρήκα, τους έδωσα το γράμμα που μου είχαν δώσει. Αυτοί είχαν φύγει από πάνω, ένας λόχος, και είχε πάει να κάνει εμφάνιση κάτω στα χωριά της Καρίστο. Και διοργάνωνε τον κόσμο. Από εκεί κάθισα τρεις μέρες, τέσσερις, παίρνω γράμμα από εκεί και ξαναγύρισα.
Ο Βλάσης Πάλας, στην προφορική του μαρτυρία, η ένταξή του σε ενταρτικές ομάδες, όπως είπαμε και προηγούμενα, οι αντάρτες κατάφεραν να ξεφύγουν και να σπάσουν τον κλειό των γερμανικών μονάδων αλλά και των ταγμάτων ασφαλείας. Μετά την αποτυχία αυτή, οι περισσότερες γερμανικές δυνάμεις όπως και τα τμήματα των ταγμάτων ασφαλιτών επιστρέφουν στη Χαλκίδα, ενώ οι υπόλοιπες με τον στρατηγό Λιάκο και τον συνταγματάρχη Παπαθανασόπουλο κινούνται προς το Ξηροχώρι με σκοπό να επιτύχουν την επιστράτευση των κατοίκων της περιοχής στα τάγματα ασφαλείας και την εγκατάσταση φρουρών. Αλλά τη νύχτα της 1ης προς τη 2η Απριλίου του 1944, άντρες του Ελλάς αλλά και άλλοι πατριώτες Έλληνες που συμμετέχουν στις ανταρτικές επιχειρήσεις κάνουν επίθεση και σκοτώνουν τον στρατηγό Λιάκο, ενώ ο Παπαθανασόπουλος, πανικόβλητος, κατορθώνει να διαφύγει στο οχυρό του χωριού Γούβες. Τον Απρίλιο του 1944, συγκεκριμένα στις 8 Απριλίου, τμήματα του πρώτου τάγματος, με συμμετοχή και του καπετάνιου της Δευτέρας Μεραρχίας Ορέστη και της ομάδας του, χτυπάνε τη φρουρά της Αγίας Άννας, δύναμης 60 αδρών. Στη δύναμη αυτή είναι τόσο Γερμανοί όσο και Τσολιάδες, που την εξουδετέρωσαν παρά τη λυσόδια αντίστασή της. Από τους Γερμανούς δεν επέζησε κανένας. Μετά το χτύπημα αυτό, η φρουρά της τροφιλιάς αυτοδιαλύθηκε και παρέδωσε τον οπλισμό στις πολιτικές οργανώσεις. Σε όλη την έδεια, τα τμήματα του 7ου Συντάγματος δίνουν μία σειρά χτυπήματα κατά τους εχθρούς στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 1944. Εκ των ημετέρων, εις Γερμανός τραυματίας. Αυτή η φράση που έμεινε και θα παραμείνει παροιμιώδης στην ελληνική ιστορία ως αδιάψευστη απόδειξη της συνεργασίας των ταγμάτων ασφαλείας με τον κατακτητή, γράφτηκε στο χωριό Θεολόγος, στην αναφορά του συνταγματάρχη Γερακίνη προς την ανώτερη διοίκησή του, στις 4 Ιουνίου 1944. Όταν σε σύγκρουση κοντά σε αυτό το χωριό τραυματίστηκε κάποιος Γερμανός στρατιώτης, για τον οποίο προσγειώθηκε ελικόπτερο προκειμένου να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο. Ο εθνοπροδότης Γερακίνης αποκαλεί οι ημετέρους τους κατακτητές της πατρίδας. Η φάλακα του Γερακίνη προωθείται προς τη Σέτα, όπου στις 8 Ιουνίου του 1944 τμήματα του 3ου τάγματος προβάλλουν παλικαρίσια αντίσταση. Ο Βλάσης Πάλας, σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης που μου παραχώρησε, στέκεται ιδιαίτερα στη δράση των ταγματασφαλιτών. Η βιαιότητα, οι πράξεις τους απέναντι στους Έλληνες, η ταύτισή τους με τον εχθρό, οι πολεμικές βιαιότητες, οι βιοπραγίες που έκαναν σε βάρος των κατοίκων όχι μόνο της Εύβοιας αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια όπου έδρασαν, έχει γραφτεί με τα μελανότερα χρώματα στην ιστορία της γερμανικής κατοχής.
Είμαι του Ελλάς αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ και για την ελευθερία μας και τον θάνατο αψηφώ και για την ελευθερία μας και τον θάνατο αψηφώ. Δεν φοβάμαι την κρεμάλα, δεν φοβάμαι το σκηνί,
και στο διάβα μας όλοι τρέμουν, Ραλίδες και Γερμανοί. Και στο διάβα μας όλοι τρέμουν, Ραλίδες και Γερμανοί. Ραλίδες, ταγματαλίτες, μπουρατάδες Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Μάνα μου γλυκά Ελλάδα, ο αντάρτης του Ελλάδα, θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς. Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς.
Ο ύμνος του Ελλάς με τον Πέτρο Πανδύ. Στο χρονικό της Εθνικής Αντίστασης στην Εύβοια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 1943 έχουμε τους εξής σταθμούς, τις εξής μάχες, σημαντικές μάχες που δόθηκαν. Καταρχάς, στο Προκόπι η Δερβαίνη, στον Αγιόκαμπο τον Ιούνιο του 1943, στην Καστανιώτισσα στις 10 Ιουνίου του 1943 επίσης, στους Αμέλαντες 23 Ιουλίου 1943, Κακιά Σκάλα 23 Αυγούστου, Εδιψός 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν τμήματα του ανεξάρτητου αποσπάσματος Ανατολικής Φθιώτιδας του Ελλάς με βενζινόπλια του Ελλάν αποβιβάστηκαν στην Εύβοια και αφόπλησαν την Ιταλική φρουρά της Εδιψού. Το σκηνικό όμως θα αλλάξει άρδιν το 1944, γιατί έχουμε πολύ σκληρές μάχες, οι οποίες ξεκινούν από πολύ νωρίς, όταν μπαίνει πια το 1944. Και μην ξεχνάμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου του πολέμου έχουμε σφαγές και ολοκαυτώματα από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πρώτη μεγάλη μάχη δόθηκε στην Ιστιαία την 1η Απριλίου του 1944 και λίγες μέρες αργότερα στην Αγία Άννα στις 8 Απριλίου, στη Βάθια στις 20 Απριλίου του 1944, στη Σέτα στις 26 Ιουνίου του 1944, στις Κονίστρες στις 23 Ιουλίου, στο Δρυμώνα και Ζωοδόχο Πηγή στις 24 Ιουλίου του 1944, δηλαδή μία μέρα μετά, και έχουμε και τη μάχη της Λαμπούσας στις 3 Σεπτεμβρίου, όπου Ελλάς γράφει μία από τις ηρωικότερες σελίδες της πολεμικής του δράσης στην Εύβοια. Καταφέρει κύριο χτύπημα, συντριπτικό θα έλεγα, κατά των Γερμανών, όπου εξοντώνεται μηχανοκίνητη φάλαγγα από 140 Γερμανούς, από τους οποίους ένας μόνο διέφυγε κατά τη διάρκεια της μάχης. Στη μάχη της Λαμπούσας πήρε μέρος αυτό το 17χρονο παιδί, ο Βλάσης Πάλας, ο οποίος όταν μας δίνει τη συνέντευξη είναι 93, τότε ήταν 17 χρόνων. Και στη μάχη της Λαμπούσας παίρνει μέρος και η μοναδική περίπτωση Ρωμά που μας είναι γνωστή, είναι ο γύφτος Βασίλης Μήτρου. Ακούμε λοιπόν την προφορική μαρτυρία του Βλάση Πάλα, όπου ο Βλάσης μας μιλάει για τα όσα προηγήθηκαν της μάχης της Λαμπούσας, αλλά και το τι έγινε στη μάχη.
Να σας πω τώρα για τη μάχη της Λαμπούσας. Ήμασταν στο κρεμαστό. Δεν ξέραμε όμως που θα πηγαίναμε. Ήτανε Παρασκευή. Βράζανε κουκιά. Τα κουκιά δεν βράζανε. Ήταν κτηνοτροφικά ή παλιά ήτανε. Και τι φαΐ ήτανε. Πέρασε απόγευμα, τίποτα το φαΐ. Βράδιασε, τα βγάλανε όπως ήταν. Μας βάζανε με το κεψί στο ένα πιάτο, μήπως είχαμε καραβάνα, μήπως είχαμε κουτάλι, μήπως είχαμε πιρούνι, τίποτα δεν είχαμε. Έτρωγα εγώ, το έπαιρνε ο άλλος. Του βάζανε τα κουκιά και του βάζανε δύο κουτάλια της σούπας λάδι. Αυτά ήτανε. Πότε είχαμε ψωμί, πότε δεν είχαμε. Δεν υπήρχε. Τα χωριά πεινάγαν όλοι, ο κόσμος πέθανε από την πείνα. Τέλος πάντων, ήταν Παρασκευή, Σαββάτο φύγαμε. Για πού δεν ξέραμε. Φορτωμένοι πυρομαχικά όλα, τραβήξαμε προς τον Αγιώργη. Ερχόμασταν προς Ανατολά. Κατεβήκαμε στο χωριό, εδώ στον, τώρα το λέγεται Νεοχώρι, που σμίγει με το Λοφίσκο. Περάσαμε το χωριό, πέσαμε στα περιβόλια, σε ένα άλλο χωριό. Είχε πάει 10 η ώρα. Είχανε υπεύθυνο τα χωριά τότες. Ο υπεύθυνος ήταν υποχρεωμένος να βγει στο έξω στα σπίτια και να μαζέψει ψωμί. Πήγε. Ήταν ένας Κωνσταντίνος Τζέμις λεγότανε. Τον έλεγανε Παρατσούκης Κοτσιγκλιάτης. Κοτσιγκλιάτης θα πει ψηλός. Τέλος πάντων. Πήγε, έφερε κάτι κομμάτια ψωμιά, καρβέλια, τυριά και κάτι λίγο. Ανοίξαν ένα σεντόνι κάτω, τα βάλανε και τα κόψανε κομμάτια. Κομμάτι, πέρασε ο κάθε αντάρτης, έπαιρνε ένα κομμάτι, έτρωγε. Αυτό ήταν. Είχαμε και κάτι Λευκορώσους μαζί. Οι Λευκορώσοι είχαν αλληποτάξει από τον Κάραβο. Είχαν πάρει το Μηδράλιο, 7 ήταν, Ιβάνοφ, Πέτρος, Παύλος, Γιώργης, Αλής. Πέντε. Δεν θυμάμαι άλλο, ναι. Καθίσαμε, θα πήγε 12 η ώρα εκεί στα περιβόλια και φύγαμε. Πήγαμε στο Ζαπάντι. Από το Ζαπάντι καθίσαμε εκεί έξω από το χωριό, ήταν ένα κροταφείο. Δεν ξέραμε όμως που πήγαμε. Όταν φύγαμε από εκεί, φορτώσαμε και πέσε ο ήλιος χαμηλά. Ποιος είπε, πάμε στην Κάριστο, λέει. Πού να πας στην Κάριστο φορτωμένος, έτσι κάτω. Μόλις βγήκαμε και είδαμε τα κρυζά, στρίψαμε δεξιά, πως ήρθα ένα χώριο Ταλέπορα από εδώ. Στρίψαμε και μείναμε σε μια χαράδρα εκεί μέσα, εκεί. Έπιασε ο Βασίλειο Ψιόλιο. Καθίσαμε όλη τη νύχτα εκεί. Όλη τη νύχτα. Το πρωί τα ξημερώματα, μας ξυπνήσανε όλους, μαζευτήκαμε εκεί. Εγώ ήμουν σε μια ομάδα από Προπολιβόλου. Ήτανε άλλα τρία παιδιά ανήλικα, μικρά, όπως εγώ. Μας πήραν από τα Πλοπολιβόλα και μας βάλανε σε έναν που είχε βαρύ πολυβόλο, ιταλικό. Αυτό έκανε και βολή αντεροπορικού. Είχε ένα τρίποδα τέτοιο. Το βάζανε απάνω όπως είναι αυτό ακριβώς και καθότανε ο σκοπευτής έτσι. Δεν καλυβότανε αυτός. Και ήμασταν μακριά απέναντι από το βουνό τώρα. Άμα ήμασταν εκεί, θα σε έδινα και την πέτρα. Είναι ένας βράχος μεγάλος που φαίνεται γυμνός. Λέει το τραγούδι, πώς το έλεγε, θα σας το πω ύστερα το τραγούδι. Περιμέναμε εκεί να βλέπαμε τη φάλαγγα. Εκεί που ήμουν εγώ, έβλεπα από εκεί μέχρι εδώ, κάτω. Ενώ εκεί που είναι τώρα το Ιρών δεν βλέπεις, αλλά απέναντι το βουνό έβλεπα μέχρι κάτω. Βλέπω σκόνη εδώ, ο δρόμος τότε ήταν χωματόδρομος, δεν είχε άσφαλτο και τέτοιο. Του λέω έρχεται η φάλαγγα. Κατέβα κάτω μου είπε, είχα ανεβεί σε ένα δέντρο και έσπαγα κλαριά για να βλέπαμε θέα. Ήμασταν απέναντι, είναι ένα παλιό σπίτι εκεί, αν πέρασατε, απέναντι. Ήρθε η φάλαγγα κοντά. Μας λέει αυτός ο πολυβολητής, αδειάστε όλοι τα όπλα. Φάλαγγα έχετε, να αδειάσουμε τα όπλα. Πράγματι, αδειάσαμε τα όπλα. Γιατί? Γιατί όλοι αντζαμίδες ήμασταν. Μόλις βλέπαμε το αυτοκίνητο θα πατάγαμε. Και η φάλαγγα δεν θα μπαίνει μέσα. Κατάλαβες? Μας τα αδειάσε όλοι. Πέρασε πρώτο, πέρασε δεύτερο, πέρασε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, τίποτα. Μπροστά είχαν σκάψει το δρόμο για να βάζανε νάρκες. Οι νάρκες δεν είχαν έρθει. Γιατί όταν άρχισε η μάχη, ήταν ο Τσοπάνης που εδώ πέρα έρχονταν με ένα μουλάρι, τις είχε τις νάρκες για να τις έφερνε. Αλλά είχε, άρχισε η μάχη και εκείνος ακόμα δεν τα είχε φέρει. Γιατί και τις πανηγύρι, εγώ δεν φοβόμουν καθόλου, ρε. Δεν ήξερα τι ήταν ο πόλεμος, δεν φοβόμουν. Είχα κάνει πολλές μάχες, έχω δώσει. Πολλές. Αλλά επειδή ήταν το τοπίο δικό μου, ήξερα σπηλιές εκεί μέσα να πήγαινα. 10 αεροπλάνα να αργήναν όλη την ημέρα βόμβες, δεν μας βρίσκανε. Σπηλιές μέσα στις πέτρες.
Ατρόμητο παλικάρι ο Βλάσης Πάλας. Ένα παλικάρι 17 χρόνων που συμμετέχει στη μάχη της Λαμπούσας. Και εδώ ο αντάρτης, ο ανώνυμος αντάρτης του Ελλάς, που τραγουδά τους ήρωες σε μια ανέκδοτη ηχογράφηση.
Ήρωες με 12 ζωές, δάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες με στα χαλάσματα, δάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες με στα χαλάσματα.
Για τη μάχη της Λαμπούσας, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου μετέδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο το εξής δελτίο ειδήσεων. Στην Εύβοια διεξάγεται μεγάλη μάχη των Γερμανών με δυνάμεις των ανταρτών. Η έκβασή της θα είναι μεγάλη σημασίας για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Και στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 ο σταθμός του Λονδίνου μετέδωσε επίσης. Στην Εύβοια οι αντάρτες του Ελλάς ενσημείωσαν αξιόλογον επιτυχία εξοντώσαντες ολοκληρωτικά γερμανική φάλαγγα κινούμενη εκ Κύμης εις τη θέση Λαμπούσα. Οι 650 περίπου ανδρών γερμανική δύναμη εξοντώθη. Λάφυρα περιήλθαν εις χείρας του Ελλάς και εκάησαν 10 αυτοκίνητα. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με την προφορική μαρτυρία του Βλάση Πάλα, ο οποίος μας μιλά το τι έγινε μετά τη μάχη για τους νεκρούς και τους εχμαλώτους.
Κατεβήκαμε κάτω. Τι να βλέπεις. Πώς είναι οι σαρδέλες. Τα ψάρια από εκεί που τα ριχά που τα βγάζει το κύμα. Έτσι ήταν όλοι ξαπλωμένοι. Δεν προλάβανε να πάρουν όπλα. Ήτανε 9 αυτοκίνητα στα 800 μέτρα. Ήταν μια στροφή εκεί. Σταμάτησε το πρώτο που είδε το χαντάκι. Βγήκανε όξο, το άλλο από πίσω πήγαινε, το άλλο από πίσω πήγαινε και μπήκαν όλα μέσα. Μπήκανε μέσα, ποιος έριξε πρώτος, δεν ξέραμε. Πλακώσανε τα πολυβόλα, ήταν 7 πολυβόλα, ένα πολυβόλο και ένα μυδράλιο Λευκορώσι. Λευκορώσι ήταν μπροστά στο δρόμο, είναι μια γέφυρα κι κάμω. Ήταν και ένα πολυβόλο. Εδώ το πίσω μέρος από τη στροφή ήταν 4. Και 4 από εκεί και ένα καβός στη στροφή απάνω. Δεν έμεινε κανένας. Λύτωσε μόνο ένας. Φύγανε 2 και κάνανε προς το δάσος να πηγαίνανε. Το ένα τον σκοτώσανε. Ο άλλος έφυγε, πέρασε τα λέπρα, πήγε στον Κάραβο. Ήτανε Γερμανοί στον Κάραβο. Έχει λιμάνι εκεί. Πέσαμε μέσα. Τα χωριά να βλέπεις. Τα χωριά. Είχανε βγει όλοι στα βουνά. Από τα περιβόλια, από το Ζαπάντι, από το Λάλα, από το Γαβαλά, από το Κατακαλού. Πέσανε όλος ο κόσμος μέσα. Τι δεν πήρανε εκεί μέσα. Ένα αυτοκίνητο ήταν γεμάτο δυναμίτες. Πήρανε τα φυτίλια που λένε τη Μίτσα. Δεν τα γνωρίζανε ακόμα και δεν ήταν τα ίδια ρε, τις προβατίνες. Ρε τι είχε γίνει. Πήραμε ό,τι πήραμε. Πήραμε 2 τραυματίες. Ένα Λευκορώσο είχε το πόδι εδώ και ένα Γερμανό είχε περάσει ένα βλήμα εδώ και δεν του είχε κάνει ζημιά μέσα, είχε περάσει έξω. Τους πήραμε. Πού τα μαζέψαν και τώρα τα ζώα, μουλάρια, άλογα, γαϊδούρια, φορτώναν τα πυρομαχικά, τα λάφυρα όλα. Και πού πήγαμε? Εμείς κάναμε με το βαρύ πολυβόλο από εκεί, ήξερα εγώ τα μέρη. Τραβήξαμε, συναντήσαμε ένα με δύο γαϊλούρια, το Γιάννη το πάλι. Του λέω, Μπαρμπαγιάννη, έλα εδώ, τα γαϊλούρια. Τα φορτώσαμε ότι είχαμε όπλα τέτοια, πυρομαχικά, στην Αχλαδερή. Πήγαμε στην Αχλαδερή, περνώντας μέσα στο χωριό, συναντηθήκαμε με άλλους αντάρτες, είδαμε και το τραυματία το Λευκορώσο, μόλις είδε νερό πήγε να κατεβεί να πιει νερό. Δεν τον αφήσανε. Τον επήραμε, περάσαμε στην εκκλησία μπροστά. Περάσαμε στην εκκλησία, είχαν ανοίξει ένα σεντόνι και είχαν μαζέψει ψωμί, ελές και όποιος πέρανε από εκεί έπαιρνε από ένα κομμάτι ψωμί. Πήγαμε, δεν το ξέρετε από εκεί, βλέπουμε το Αιγαίο πάνω εκεί, ήταν μια εκκλησία, ο Αγίος Γιώργης. Κτίσανε τους αιχμαλώτους, είχαμε 38 αιχμαλώτους και 5 γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές ήταν τους ράλιδες που μένανε στην Κύμη, τις διώξανε. Δεν είχαν φύγει όλοι οι Γερμανοί από την Κύμη. Θα ξαναγύριζε η φάλαγγα να πήγαινε. Αλλά την αφήσαμε νεκροταφείο στη Λαμπούσα. Τέλος πάντων, πήγαμε, τους βάλανε μέσα και στην εκκλησία. Εμείς καθίσαμε όλη τη νύχτα εκεί. Ξεφορτώσαμε τα γαϊδούρια. Αυτόν τον Γιάννη το πάλι δεν τον αφήσαμε να φύγει. Του είπαν, θα καθίσεις εδώ το πρωί να φύγεις. Κάθισε ο άνθρωπος, το πρωί έφυγε. Περιμέναν, πήγε 10 η ώρα. Φορτώσαμε με άλλα ζώα από το χωριό αυτό και πήραμε το βουνό και βγήκαμε στην Οκτωνιά. Λέει, θα πάμε να φάμε στην Οκτωνιά. Έχουν μαγειρέψει εκεί. Ήταν οργανωμένα τα χωριά. Πήγαμε στην Οκτωνιά, σε μια εκκλησία, ξεφορτώσαμε τα ζώα. Πουθενά φαΐ, τίποτα. Μόλις σούρπωσε, άλλα ζώα τα φορτώσαμε, νύχτα, τραβήξαμε να πέσουμε στα βουνά της Εύβοιας, που εδώ. Μόλις περάσαμε στο Μονόδρι, δεν ξέρω αν το ξέρετε το χωριό, το ξέρετε το Μονόδρι. Εκεί στη γέφυρα, μπαμ, μπαμ, δύο όπλα ρίξανε τη νύχτα από πάνω από το Μονόδρι. Είναι στο ύψωμα, έχει πάνω το Μονόδρι. Φωνάξανε οι Λευκορώσοι στα γερμανικά. Άμα φύγει ένας θα σας σκοτώσουμε όλους. Τους μαζέψαν όλους, καθίσαν κάποια ώρα εκεί, τραβήξαμε και πήγαμε προς το Κύλι. Αλλά πήγαμε στη Βρύση. Πήγαμε στη Βρύση, βγάλανε σκοπιές. Πού τους πήγανε τους Γερμανούς δεν ξέραμε. Φύγαμε από εκεί τη νύχτα πάλι και πήγαμε στα Γάλια. Ξημέρωσε στα Γάλια όλη την ημέρα εκεί, νηστική. Και από εκεί πήγαμε πάλι στο κρεμαστό. Λέγαμε στο κρεμαστό.
Και στη μάχη της Λαμπούσας θα πέσει νεκρός και ο γύφτος Βασίλης Μήτρου. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος ο επισκέπτης να δει το μνημείο που υπάρχει ακριβώς και μας θυμίζει το τι έγινε εκείνο το Σεπτέμβριο του 1944. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Φωνής της Ελλάδας για την Εθνική Αντίσταση στην Εύβοια. Ο Θωμάς Σίδερης ήταν στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε από την Αθήνα.